πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Να κάνω αυτόν τον καιρό και παριστάνω με λάθη σωρό, κάτι γέρο να κρατηθείς.
Ό,τι μπορείς για μένα κάνε και εσύ να χαρείς. Τα χρόνια πάνε κι ας μείνουμε εμείς, λόγω καρδιάς, λόγω τιμής.
Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο κενό. Όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό.
Ό,τι μπορώ για σένα κάνω, λες κι είμαι φτερό. Σ' αεροπλάνο τον κόσμο γυρνώ. Κι ό,τι περνώ, μην το σκεφτείς.
Ό,τι μπορείς για μένα.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούτε την εκπομπή «Σ' όποιον αρέσουμε». Που αλλού, εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 105,8 και 91,6, καθώς και αν πληκτρολογήσετε erteco.gr.
Για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό.
Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Τη μουσική την επιλέγει η αφεντιά μου και την επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλινού. Λοιπόν, Δευτέρα, 26 Αυγούστου και αρκετοί έχουμε γυρίσει στις δουλειές μας, στα απόστα μας και στη βάση μας. Οι δρόμοι άρχισαν να γεμίζουν και πάλι και το πάρκινγκ έχει αρχίσει να δυσκολεύει λιγάκι. Κάποιοι είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε διακοπές, είτε να βρεθούμε κάπου αλλού, είτε να κάνουμε αυτήν την πολυπόθητη διακοπή από την καθημερινότητά μας. Κάποιοι άλλοι δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές και κάποιοι άλλοι εργάζονταν για εμάς όταν ήμασταν διακοπές. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή έχει ως θεματική την επιστροφή από τις διακοπές, αλλά σας αγγιώμαι πως με τον καλεσμένο μας δεν θα μείνουμε σε αυτό. Ψάχνοντας για το σημερινό θέμα, βρήκα πως αυτή η κατάσταση, η επιστροφή μετά τις διακοπές, έχει τη δική του ονομασία και φυσικά τη δική της σημασία. Post-vacation blues λέγεται, ή αλλιώς η μελαγχολία μετά τις διακοπές. Εκεί τι συμβαίνει, όπως διάβασα, ξεκινά μια σύγκριση των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνουν κατά την επιστροφή στη ρουτίνα τους οι άνθρωποι με τα θετικά συναισθήματα που βίωναν μέχρι πρότινος κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Και ναι, οι διακοπές είναι ωραίες, έχουν να μας προσφέρουν. Όμως το μετά τις διακοπές τι έχει να κάνει με το από πού φύγαμε και στο τι επιστρέφουμε. Και αν εκεί που επιστρέφουμε δεν μας ικανοποιεί, τότε οφείλουμε να το δούμε. Ευθύς αμέσως καλωσορίζουμε τον ψυχολόγο και αθλητικό ψυχολόγο Βαγγέλη Βερτόπουλο. Βαγγέλη, καλησπέρα και καλώς ήρθες. Πήγα να πω ότι έχω κάτι να σου πω. Είναι μεγάλη μου συνήθεια, είναι εκπομπή της Παρασκευής, αλλά καλώς ήρθες στο «Σ' όποιον αρέσουμε».
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, έχουμε πει από την επικοινωνία μας ότι θα χωρίσουμε αυτήν την εκπομπή σε τρία τμήματα. Το πριν φύγουμε διακοπές, όταν πάμε διακοπές και όταν επιστρέφουμε διακοπές. Και όταν λέμε διακοπές, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στο φευγιό, στην ικανοποίηση, στην απόλαυση και στην αποσυμπίεση. Σωστά?
Όντως.
Η έννοια όμως των διακοπών, σου έλεγα πριν ότι εγώ στο δικό μου προσωπικό ταξίδι για τις διακοπές, στο αεροδρόμιο βλέπα ανθρώπους να τσακώνονται. Ζευγάρια, γονείς, φίλοι, που υποτίθεται ότι εκεί είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Και αναρωτιόμουν από ποια ένταση άραγε φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς είναι δυνατόν να ξεκινάει το ταξίδι για την απόλαυση και την αποσυμπίεση με αυτή την κατάσταση.
Ναι. Πραγματικά αυτό που παρατήρησες, Μαρία, στο αεροδρόμιο είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και έχει να κάνει, έχει αρκετές αιτίες. Καταρχάς οι άνθρωποι στις διακοπές πάντα τσακώνοντουσαν.
Ναι.
Τα πάρα πολλά ζευγάρια χωρίζουν στις διακοπές ή αμέσως μετά.
Νομίζω ότι είδα ένα τέτοιο στην παραλία που...
Ναι. πάρα πολλές φορές, δυστυχώς ή ευτυχώς, αν είναι μια επιλογή που είναι και για τους δύο καλή, πάρα πολλοί φίλοι παρεξηγούνται στις διακοπές, γιατί είναι πολύ διαφορετικό, το ίδιο ισχύει και για τα ζευγάρια και για τους φίλους, είναι πολύ διαφορετικό να συνυπάρχουμε βγαίνοντας για να... Συγγνώμη, για να βγούμε να πιούμε ένα ποτό ή να φάμε κάτι. Και είναι πολύ διαφορετικό ξαφνικά να συνυπάρχουμε σε μια συγκατοίκηση, σε συγκεκριμένα τετραγωνικά. Ναι. Γιατί τις περισσότερες φορές δεν είναι ότι στις διακοπές έχουμε τα τετραγωνικά ούτε καν του σπιτιού μας.
Είναι ένα δωμάτιο.
Ή ένα πρόγραμμα στο οποίο ο καθένας βγάζει τις προτιμήσεις του. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι η παρέα με την οποία βγαίναμε να πιούμε κάτι ξαφνικά έχει έναν αυταρχισμό και μας λέει πρέπει να πάμε εκεί και θα ξυπνήσουμε αυτή την ώρα. Οπότε φέρνει ο καθένας τα δικά του θέλω, τη δική του προσωπικότητα. Πόσο μάλλον τώρα που όλο αυτό παντρεύεται και με το από πού φεύγουμε, πόσο πιεστική ήταν η προηγούμενη περίοδος. Όλοι δουλεύουμε πάρα πολύ και στη χώρα μας δουλεύουμε πάρα πολύ. Ναι. Οπότε αυτά συνεργάζονται μεταξύ τους για να βγάλουν όλη αυτή την ένταση.
Την ένταση. Να ξεκινήσουμε, να βοηθήσουμε δίνοντας τον ορισμό για τις διακοπές. Τι σημαίνει διακοπές, ώστε συνήθως είπαμε αυτό ότι είναι η απόλαυση, αλλά επί της ουσίας το ότι πάμε διακοπές σημαίνει ότι διακόπτουμε μία συνήθεια, μία κατάσταση, μία συνθήκη. Στην οποία βέβαια πάλι θα επιστρέψουμε, αυτό θα το δούμε. Αλλά τι σημαίνει διακόπτω, ώστε να είναι ωφέλιμες οι διακοπές.
Ναι. Η έννοια, νομίζω, η λέξη διακοπές μας δίνει από μόνη της το νόημά της. Όπως το λες, διακόπτω. Δηλαδή, κατεβάζω το γενικό και πάω να ξεκουραστώ. Αυτό έχει να κάνει, βέβαια, παίρνει πολλά χρώματα προσωπικά από τον καθένα, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει άλλο φόρτο εργασίας και άλλες υποχρεώσεις μέσα στην όλη την προηγούμενη χρονιά, οπότε μπορεί να έχει και άλλες ανάγκες και άλλες προτιμήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους διακοπές είναι το να πάνε κάμπινγκ και να κάνουν πολλές πεζοπορίες και να μπουν και στο αυτοκίνητο, να δουν πολλά μέρη, να οδηγήσουν πάρα πολύ. Και μόνο η αλλαγή των παραστάσεων αυτούς τους ανθρώπους τους ταΐζει, τους στρέφει και τους ξεκουράζει. Ίσως όχι σωματικά τόσο πολύ, όμως σίγουρα είναι κάτι πολύ διαφορετικό που έχει την έννοια της αλλαγής των παραστάσεων σε σχέση με αυτό που είχαν τον υπόλοιπο χρόνο. Όμως αυτή καθ' αυτή η έννοια των διακοπών σε ανθρώπους που είναι ενεργοί κοινωνικά, εργασιακά, έχει το νόημά της είναι ότι διακόπτω, δηλαδή ρίχνω τους ρυθμούς, βγάζω από μέσα μου αυτό τον κανόνα που πολλοί μπορεί να έχουμε ότι εγώ πρέπει να είμαι δημιουργικός, εγώ πρέπει να κάνω κάθε μέρα πράγματα και μου επιτρέπω να ξεκουραστώ. Οπότε αυτή η ξεκούραση είναι μέσα στον πυρήνα της έννοιας των διακοπών.
Πριν πάμε διακοπές, τι χρειάζεται να ελέγξουμε για να καταλάβουμε πως κάτι δεν πάει καλά με αυτό που έχουμε και με αυτό που ζούμε. Γιατί αυτό που έχουμε και αυτό που ζούμε θα το πάρουμε μαζί μας πρίκα στις διακοπές, αν καταλαβαίνω σωστά, έτσι. Mm-hmm. Τι μπορούμε να ελέγξουμε εκεί που το ξέρουμε μέσα μας, αυτός ο σοφός εαυτός που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος, το ξέρει. Mm. Αλλά πάμε λίγο να το πούμε κι εμείς με λόγια. Mm.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Μαρία, γιατί αυτό θα καθορίσει και θα μας βοηθήσει εμάς να καθορίσουμε και να επιλέξουμε και το είδος των διακοπών που μας ταιριάζει. Mm-hmm. Και επειδή μην ακουγόμαστε σαν να ζούμε σε άλλο κόσμο, okay, το είδος των διακοπών που μπορεί να είναι προσαρμοσμένο στις δικές μας δυνατότητες και μπορεί για μένα διακοπές να είναι ότι κάποιες μέρες που έχω κενό από τη δουλειά μου πηγαίνω να κάνω κάποια μπάνια σε μια κοντινή παραλία. Mm-hmm. Ξέρω, εμένα μου αρέσει ο Σχοινιάς. Mm-hmm. Πηγαίνω εκεί πέρα και μπορεί να κάνω αυτό. Αν γνωρίζω από πού προέρχομαι και ποιες είναι οι ανάγκες μου, θα μπορέσω να σχεδιάσω και τον τρόπο με τον οποίο θα χαλαρώσω και θα δώσω στο μυαλό μου και στο σώμα μου τη δυνατότητα να ξεκουραστεί. Οι διακοπές είναι σαν ένας πιο μεγάλος ύπνος. Όπως κοιμόμαστε το βράδυ και το μυαλό μας κατεβάζει τα σκουπιδάκια του και τακτοποιεί, έτσι και οι διακοπές είναι ένας πιο μεγάλος ύπνος που επιτρέπει στο σώμα μας και στο πνεύμα μας να καθαρίσει λίγο το σπίτι του για να μπορέσουμε να μπούμε και να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες μας μετά. Άρα, αν γνωρίζω τις απαιτήσεις που έχει η ζωή, οι συνθήκες που έχω στη ζωή μου, τότε μπορώ να προσαρμόσω και να φτιάξω και το μείγμα των διακοπών έτσι όπως μου ταιριάζει.
Αυτό όμως που περιγράφεις ως διαδικασία, το να γνωρίζω τις ανάγκες μου από πριν και να τις φροντίσω ώστε να πάω με αυτές τις φροντισμένες ανάγκες στις διακοπές μου. Από τη δική σου εμπειρία ως ψυχολόγος, κατά πόσο είναι εφικτό, οι άνθρωποι το φροντίζουν αυτό? Ποια είναι η βοήθεια δηλαδή που χρειάζονται από εσένα για να φύγουν με φροντισμένες τις ανάγκες, όχι μόνο για διακοπές, γενικότερα? Γιατί είπαμε, μπορεί να είναι το θέμα μας μετά τις διακοπές η επιστροφή, αλλά όπως βλέπουμε το θέμα έχει αρκετά.
Ναι, δεν ξέρω αν σώνει και καλά τη βοήθεια αυτή τη χρειάζονται από μένα. Πάντως σίγουρα εκεί που δυσκολεύονται να κάνουν από μόνοι τους αυτή τη δουλειά, εγώ και κάτι άλλοι τύποι σαν και εμένα είμαστε εκεί. Όμως ένα βασικό συστατικό που μας εγκλωβίζει είναι διάφορα πρέπει που φορτώνουμε στον εαυτό μας και καταλήγουμε το καλοκαίρι να πούμε ότι πρέπει να πάω στο χωριό. Δεν λέω για την περίπτωση που δεν έχω κάποια άλλη επιλογή.
Σωστά.
Αλλά αν έχω κάποια άλλη επιλογή και μπορεί να κουβαλάω ένα σωρό πρέπει μέσα μου και να πω πρέπει να πάω στο χωριό, και μάλιστα πρέπει να πάμε και στους γονείς της συντρόφου μου και στους δικούς μου και να κάνω αυτό, και καταλήγουμε τελικά, και πώς γίνεται πολλές φορές όταν δύο άνθρωποι κανονίζουν το γάμο τους και τελικά η όλη διαδικασία γίνεται μια ψυχοφθόρα, κουραστική διαδικασία
και δεν τους αφορά στο τέλος.
Και δεν τους αφορά. Πολλές φορές βλέπω πολλούς ανθρώπους να λειτουργούν έτσι και στο κομμάτι των διακοπών, και εκεί είναι λες και υποβιβάζω την αξία και τη σημασία των δικών μου επιθυμιών. Θέλω και είναι και μια ανάγκη να ξεκουραστώ, να κατεβάσω στροφές. Αλλά είναι σαν να το υποβιβάζω και να λέω οι δικές μου επιθυμίες είναι λιγότερο σημαντικές από τις επιθυμίες ίσως των συγγενών μου, ίσως κάποιων άλλων ανθρώπων. Άρα θα πάω στο χωριό, θα πάω στο εξοχικό, που μπορεί να συνυπάρχουμε 12 νοματέοι εκεί πέρα και να μην μπορούμε να ξεκουραστούμε. Και γίνεται και αυτό ένα μέρος μιας ρουτίνας από την οποία υποτίθεται ότι θέλουμε να ξεφύγουμε στις διακοπές. Άρα είναι σημαντικό γενικά στη ζωή μας, αλλά τώρα συζητάμε για τις διακοπές, να έχουμε απαλλαγή από αυτά τα πρέπει. Και δεν το λέω με έναν εγωιστικό, εγωκεντρικό τρόπο. Είναι διακοπές, κάτι έχω προσφέρει στην κοινωνία την προηγούμενη περίοδο και στην οικογένειά μου και στον εαυτό μου, και τώρα δικαιούμε, όπως κάποιες στιγμές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο που δικαιούμε και να ξαπλώσω, να ξεκουραστώ, να μην σκεφτώ τη δουλειά μου, δικαιούμε και στις διακοπές λοιπόν να αφήσω αυτά τα πρέπει και να κάνω αυτό που θέλω και μπορώ.
Εγώ αυτό που ακούω από αυτό που λες είναι ότι αυτά τα πρέπει μας αφαιρούν αυτό το δικαίωμα.
Πολλές φορές ναι. Υποτασσόμαστε.
Ναι.
Πόσες φορές έχω μιλήσει πολλές φορές με ζευγάρια που έχουν δυσκολευτεί πολύ. Μάλιστα με ζευγάρια που μπορεί να έρχονται από το εξωτερικό. Υπάρχει πολλοί κόσμος, πολλοί Έλληνες, που ειδικά τα τελευταία χρόνια που φύγαν 500,000 τουλάχιστον νέα παιδιά, και πλέον μπορεί το καλοκαίρι να επιστρέψουν, και ειδικά όταν έχουν φτιάξει τη δική τους οικογένεια, είναι παντρεμένοι, εκεί μπαίνουν όλα αυτά τα πρέπει. Και σου λέει θα είμαι για 3 εβδομάδες στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορώ να κάνω αυτό που θέλω, γιατί θα μου κρατάνε μούτρα οι δικοί μου ή κάποιοι άλλοι.
Εκεί τι αντοχή χρειάζεται να χτιστεί, δηλαδή ποιο είναι το αντίβαρο που θα πρέπει να υπάρξει ως σκέψη σε αυτό, το ότι θα μου κρατάνε μούτρα οι συγγενείς ή αν δεν πάω θα στεναχωρηθούν? Γιατί υπάρχει εκεί μια ψυχολογική επιπλοκή, να το πω.
Υπάρχει πίεση μέσα μας, εννοώ εσωτερική πίεση, φθορά. Στην ψυχολογία το συμπυκνώνουμε αυτό σε μια έννοια που λέγεται διεκδικητικότητα. Που διεκδικητικότητα δεν το λέμε με κάποιο επιθετικό τρόπο. Διεκδικητικότητα σημαίνει μαθαίνω να βάζω τα όρια μου και να σέβομαι και τους άλλους και να σέβομαι και τον εαυτό μου και να μου αναγνωρίζω το δικαίωμά μου να λέω την άποψή μου και να επιλέγω και να κάνω κάτι που επιθυμώ. Ενώ όχι με κάποιον εγωκεντρικό τρόπο. Δεν συζητάμε εδώ πέρα να...
Ούτε απειλητική διάθεση απέναντι στη διεκδικητικότητα των άλλων ανθρώπων.
Ακριβώς. Η διεκδικητικότητα είναι το ίδιο πράγμα που λέμε και στους εργασιακούς χώρους, το ότι πολλοί άνθρωποι που είναι πάρα πολύ θετικοί να βοηθήσουν πάντα και λένε πάντα ναι σε ό,τι τους ζητηθεί. Και αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολλές φορές μετά παθαίνουν burnout. Το οποίο είναι ένα σύνδρομο εξουθένωσης που είναι πολύ κοντά στην κατάθλιψη. Και μετά δεν μπορούν να λένε ναι, γιατί με την εντολή του γιατρού είναι κανένα μήνα στο σπίτι τους για να συνέλθουν.
Και μπορεί να χρειαστεί και αγωγή, αναλόγως την
αγωγή,
περίπτωση.
Η ψυχοθεραπεία σίγουρα, ναι, γιατί είναι πολύ ψυχοπνευματικό έτσι το υποβαθρό του. Όμως, όπως λοιπόν και σε αυτό το παράδειγμα που τώρα αναφέρουμε, χρειάζεται να μάθω πως καταρχάς να συνειδητοποιήσω το ότι ακριβώς επειδή θέλω να μπορώ να προσφέρω, χρειάζεται να φροντίζω πρώτα τον εαυτό μου.
Αυτό είναι μια πολύ εξαιρετική σκέψη και πάντα μου έρχεται όταν το διαβάζω ή το ακούω στο αεροπλάνο, όταν πέφτει, δείχνουν οι αεροσυνοδοί
οι μάσκες
και λένε ότι πρώτα το φοράνε οι ενήλικες και μετά το φοράνε στο παιδί. Διαφορετικά ένας ενήλικας που δεν φοράει μάσκα δεν μπορεί να είναι χρήσιμος. Άρα πρώτα εμείς χρειαζόμαστε το οξυγόνο μας για να μπορούμε να το δώσουμε και στους άλλους.
Ναι, γιατί...
Αν το επιλέξουμε.
Αν το επιλέξουμε βεβαίως. Γιατί, ναι. Γιατί βλέπεις, έχουμε κάποια ένστικτα μέσα μας και είχα ακούσει αυτό το παράδειγμα, μου ήρθε στο μυαλό αμέσως πριν το πεις, το πώς, γιατί λοιπόν οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να μας δίνουν αυτή την οδηγία. Γιατί οι άνθρωποι και ειδικά οι γονείς, ενστικτοδός η κίνηση που θα έκαναν ήταν να φορέσουν τη μάσκα στο παιδάκι τους. Αυτά τα δευτερόλεπτα είχαν χάσει τις αισθήσεις τους και ούτε το παιδί τους βοηθούσαν και τελικά θα μπορούσαν να χάσουν και οι δύο τη ζωή. Και σου λέει, αν θες να βοηθήσεις τους άλλους, ακριβώς επειδή θες να βοηθήσεις τους άλλους, φρόντισε να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Και τώρα παρατηρώ στον εαυτό μου όπως μιλάμε, ότι έχω την ανάγκη σε κάθε τι που αναφέρουμε να τονίζω ότι δεν τα λέμε με εγωκεντρικό τρόπο.
Ακούγεται νομίζω.
Γιατί ζούμε στην εποχή που...
Ποινικοποιείται λίγο αυτό, εννοείς.
Από τη μία ποινικοποιείται, από την άλλη λίγο μπορεί και να χάνουμε το μέτρο κάποιες φορές. Mm-hmm, και ακούσα από πολλούς ανθρώπους, είναι καιρός να φροντίσω τον εαυτό μου. Και αγνοούν όλους τους άλλους και δεν σέβονται και τα δικαιώματα των άλλων.
Ναι, αλλά ξέρεις, νομίζω ότι είναι αντιληπτό η αφετηρία του καθενός όταν λέμε ότι πρώτα φροντίζουμε τον εαυτό μας και το ήρθε η ώρα τώρα εγώ να φροντίσω τον εαυτό μου και σε όλους τους άλλους τίποτα. Ναι. Φαίνεται, γιατί αφήνει ένα αποτύπωμα η πρόθεση του καθενός, σωστά.
Πραγματικά.
Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Βασίλη μου, ξέρεις ποιο θέλω? Επειδή το έχω ακούσει πολύ φέτος αυτό το καλοκαίρι, θέλω το ταξίδι της Μαρίνα Σπανού, παρακαλώ. Μπορούμε? Τέλεια.
Σε ένα διάφορο πάρτι στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάθη στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπως έχω ξαναδεί το Παγκράτη μαζί σου. Θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξί. Πώς μεθάμε. Μα τώρα ώρα που ξημερώνει, η μυρωδιά σε πληγώνει. Και στέκομαι εδώ, σε κοιτάζω να τρέχεις. Για μέρη που δεν διαλέξανε μας, στα μπαλκόνια της εφηβικής σου γειτονιάς, τους φόβους να καπνίζεις. Ξέρω πως κοντά μου θα πονάς και η διαδρομή της μοναξιάς. Στο Παγκράτη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Σε όποιον αρέσουμε, Μαρία Κυριάκη, και έχω παρέα μου τον Βαγγέλη Βερτόπουλο. Και εμείς μιλούσαμε, συζητούσαμε κατά τη διάρκεια του διαλύματος και είπαμε να συνοψίσουμε για το πριν πάμε διακοπές, ότι προσέχουμε τον εαυτό μας για να μπορούμε να προσέχουμε τους άλλους. Και ποιες αποφάσεις είναι αυτές, Βαγγέλη, πρέπει να πάρθουν ώστε οι διακοπές μας να μην είναι μια επανάληψη όσων μας φθείρουν?
Δεν είναι κάτι πολύπλοκο σαν διαδικασία, αλλά χρειάζεται αυτό το προσέχουμε τον εαυτό μας να είναι προσανατολισμένο στο καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, αν μέσα στη χρονιά είμαι ένας άνθρωπος που τρέχω από το πρωί στο βράδυ, γιατί τρέχω με υποχρεώσεις της οικογένειας, των παιδιών, κανενός δικές μου, ό,τι μπορεί να υπάρχει στο πρόγραμμά μου. Να λοιπόν μια κατεύθυνση για τις διακοπές, ότι θα χρειάζεται να μην υπάρχει πρόγραμμα, να είναι κάτι πιο χαλαρό, να βγάλουμε τα πρέπει να ξυπνήσω, πρέπει να κάνω αυτό. Ακόμη και αθλητές επαγγελματίες έχουν κάποιες μέρες που δεν θα πούνε ότι πρέπει να τρέξω μια ώρα την ημέρα. Οπότε ας δούμε αυτά τα συστατικά που μας δημιουργούν όλη αυτή την κούραση της χρονιάς. Όταν μέσα στη χρονιά λέμε αχ να έρθουν οι διακοπές, πώς τις φαντάζομαι? Ας το γράψω αυτό σε ένα χαρτί.
Σωστά.
Να το κάνω συγκεκριμένο, γιατί πολλές φορές πηγαίνουμε απροετοίμαστοι στις διακοπές. Και πάμε στις διακοπές και αρχίζουμε τα άλλα πρέπει. Πρέπει να φάμε εκεί. Πρέπει να δούμε αυτή την παραλία. Πρέπει να κάνω το γύρο του νησιού. Και καταλήγουμε και κουραζόμαστε. Μπορεί να μην μας ταιριάζει αυτό.
Άρα λοιπόν, εκεί το πρόγραμμα που μας εξυπηρετεί πριν τις διακοπές χρειάζεται να γίνει μία παύση και να γίνει μία αποθεραπεία από αυτά που μας πονάνε όσο είμαστε πριν τις διακοπές. Mm-hmm. Αυτή η αποθεραπεία όμως βλέπεις εσύ οι άνθρωποι να μπορούν να την αντέχουν. Εγώ παρατήρησα ότι... Βάζω λίγο και τον εαυτό μου μέσα. Εντάξει, εγώ έκανα αρκετές υπερβάσεις φέτος. Ότι δεν είναι εύκολη η διαδικασία να μπει σε παύση. Αυτό που περιέγραφε στην αρχή δηλαδή της εκπομπής, κατεβάζω το διακόπτη. Αν δεν γίνει γενική διακοπή ρεύματος, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Γιατί είναι η δύναμη της συνήθειας κάπου εκεί κάτω. Σωστά ή υπερβάλλω?
Σωστά, αλλά πες μου εσένα, τι σε δυσκόλεψε λοιπόν? Η διακοπή ρεύματος είναι γενική?
Εγώ έζησα και διακοπή ρεύματος, αλλά δεν με δυσκόλεψε καθόλου. Δεν είχα πρόβλημα δηλαδή με αυτό. Αλλά το παρατηρώ δηλαδή ότι είναι η συνήθεια του προγράμματος, της έντασης, της μη καλοπέρασης, μας συνοδεύει σε πάρα πολλές στιγμές μας, σε όλες μας.
Ναι. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ο καθένας μας στην προσωπικότητά του. Mm-hmm. Κάποιοι άνθρωποι είναι δραστήριοι, θέλουν να είναι δημιουργικοί. Για κάποιους ανθρώπους μία ημέρα που θα κάτσουν στην παραλία και θα κοιτάνε το νερό, κάτι στο τέλος της ημέρας θα τους έχει χαλάσει. Mm. Απλώς είναι άλλο πράγμα το φροντίζω να έχω επικοινωνία με τη δουλειά μου και άλλο πράγμα το παραμένω δημιουργικός. Πώς? Διαβάζω ένα βιβλίο. Mm-hmm. Μιλάω με κάποιους ανθρώπους. Βάζω κάποια πράγματα μέσα στο κεφάλι μου, γνώσεις, πληροφορίες. Απλώς δηλαδή μπορώ να κρατήσω την προσωπικότητά μου, δεν μπορώ να την ξεφορτωθώ, mm-hmm. αλλά μπορώ να τροποποιήσω αυτά που κάνω, να ξεφύγω, να αλλάξω παραστάσεις από τον τρόπο που ζούσα και λειτουργούσα το χειμώνα, όλη την υπόλοιπη χρονιά, και πλέον να κρατήσω τα στοιχεία της προσωπικότητάς μου που με κάνουν να απολαμβάνω τη ζωή μου, αλλά να τα φέρω σε έναν άλλο τρόπο λειτουργίας που είναι ο τρόπος λειτουργίας των διακοπών. Είμαι κάποιος που έχω ενέργεια μέσα μου, θα πάω τις βόλτες μου, θα γυρίσω mm-hmm. και το νησί, αν εμένα μου ταιριάζει. Mm-hmm. Αλλά θα γυρίσω το νησί. Δεν θα πάω να πω θέλω οπωσδήποτε wifi για να συνδεθώ με τη δουλειά και να μιλήσω με συναδέλφους.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή, γιατί αυτό καταλήγει να είναι όπως πολλές φορές πολλοί άνθρωποι ποτέ δεν είναι ικανοποιημένοι εκεί που είναι. Ναι. Πάντα είναι κάπου αλλού νοερά. Είναι στις διακοπές και είναι στην Αθήνα το μυαλό τους. Mm-hmm. Είναι στην Αθήνα και δουλεύουν και είναι στις διακοπές το μυαλό τους. Να λοιπόν κάτι που όσοι ασχολούνται και με mindfulness θα το εκτιμήσουν. Θέλουμε να είμαστε αγκυροβολημένοι στο εδώ και το τώρα.
Mm. Ναι. Αυτό που περιέγραψες πριν λέγεται ανιδονία. Ή κάνω λάθος?
Η ανιδονία είναι κάτι, είναι μια άλλη κατάσταση mm-hmm. Που δεν παίρνουμε ικανοποίηση και ευχαρίστηση mm-hmm. από οτιδήποτε και αν κάνουμε. Η ανιδονία είναι, τουλάχιστον με κλινικούς όρους mm-hmm. μιλώντας, είναι κάτι βαρύ. Mm-hmm. Είναι, δηλαδή, σκέψω ότι το συζητάμε, είναι ένα από τα συμπτώματα της μείζωνας κατάθλιψης. Mm-hmm. Υπάρχει η υποειδονία, αλλά αυτή είναι όρη που είναι αρκετά βαρύς. Mm. Στις διακοπές, αν δούμε να μην περνάμε καλά, να δούμε να μας λείπει κάτι, ακόμη και αυτό ας το κάνουμε δημιουργικό. Ας πάρω ένα κομμάτι χαρτί να γράψω αυτή τη στιγμή τι θα με έκανε να νιώθω καλύτερα. Μπορεί να κάτι να υπάρχει που δεν το έχουμε εντοπίσει.
Ξέρεις γιατί σε ρωτώ? Γιατί εκεί που σε αυτό το ζευγάρι που σου είπε ότι παραλίγο να χωρίσουν, νομίζω ότι χωρίσαν, mm-hmm. ελπίζω να μην χωρίσαν, για να είναι καλύτερα, ήταν όταν είπε ο σύντροφος στην κοπέλα ότι «Μα δεν ευχαριστιέσαι με τίποτα, ρε παιδάκι μου». Mm-hmm. Και λέω, τώρα, τι γίνεται τώρα, πώς το μαζεύουν αυτό, τι διαχείριση δηλαδή χρειάζεται για να μπορέσουν δύο άνθρωποι, μία μονάδα, να ευχαριστηθεί, mm-hmm. είτε σε διακοπές είτε εκτός διακοπών.
Καταρχάς, όταν μιλάμε για δύο ανθρώπους, αυτό που άκουσες και είδες έτσι σε μία φράση σε λίγα δευτερόλεπτα, αυτό μπορεί να έχει ένα φοβερό υπόβαθρο, ναι, από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μπορεί αυτοί οι δύο άνθρωποι να έχουν έρθει σε αυτή τη σχέση με τις προσωπικότητές τους, μπορεί να έχουν ή να έχουν αμελήσει ή να μην κατάφεραν να κάνουν τις αλλαγές που χρειάζεται, γιατί συνυπάρχω με έναν άνθρωπο σημαίνει ότι θα χρειαστεί να κάνω και κάποιες αλλαγές. Mm-hmm. Μπορεί να φέρνουν ένα σωρό συνήθειες και νοοτροπίες που μπορεί αυτές να αρχίζουν να συγκρούονται. Άρα εκεί μιλάμε για το υπόβαθρο μιας σχέσης που είναι πολύ βαθύ, μπορεί να έχει πάρα πολύ περιεχόμενο και πού να το ξέρουμε εμείς τώρα που τους παρακολουθήσαμε για λίγα δευτερόλεπτα σε ένα δίπλα
μας. Ήταν εξαιρετικά έντονο, γι' αυτό και μου έμεινε. Ναι. Δηλαδή μου εντυπώθηκε αυτό ως δήλωση, ναι, και ως κατάσταση. Δηλαδή το state of mind του ενός ήταν αυτό. Και μάλιστα αυτό το state of mind θα έπρεπε να είναι σε αυτά τα λίγα τετραγωνικά που λέγαμε πριν.
Ναι, ναι. Και φαντάσου λοιπόν ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο ένας μπορεί να θεωρούσε μέσα του ότι μα κάνω ό,τι μπορώ και αυτό δεν είναι αρκετό,
ναι,
οπότε βιώνει μια ματέωση και σου λέει τι κάνω εγώ εδώ πέρα τελικά, γιατί εγώ μπορεί να νοιάζομαι για τη σύντροφό μου και εκείνη βλέπω να μην ικανοποιείται, άρα εγώ κάτι δεν κάνω καλά και βλέπεις πόση ένταση μπορεί αυτό να μου φέρει. Και απ' την άλλη μπορεί να υπάρχει η σύντροφός του η οποία, καλά βεβαίως και μπορεί να έχει κάποια κακομαθημένα χαρακτηριστικά, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί ο σύντροφός της να μην αντιλαμβάνεται πράγματα τα οποία κάνει λάθος. Και εκείνη μπορεί να μην έχει βρει τον τρόπο να του. Και εκείνη λοιπόν πιέζεται.
Άλλος εγκλωβισμός εκεί.
Άλλος. Ναι.
Ελπίζω να μην συμβαίνει τίποτα στο ζευγάρι από όλο αυτό.
Μακάρι,
που περιγράφω.
Να είναι καλά και αγαπημένοι.
Και να, ναι, και να είναι αγαπημένοι. Και έρχεται η ώρα λοιπόν που εμείς είμαστε στις διακοπές. Και μαζί με τις διακοπές κουβαλάμε και τις προσδοκίες μας για αυτές τις διακοπές. Mm. Έχουν τη δική τους αποσκευή και μπαγκάζι. Τι γίνεται, πώς διαχειριζόμαστε αυτές τις προσδοκίες των διακοπών που θα περάσουμε σούπερ και θα γίνει χαμός και θα αυτό και γυρνάμε και είμαστε, πώς πέρασες, καλά, αυτό, αυτή την... Ναι.
Και το ίδιο πράγμα γίνεται και τα Χριστούγεννα.
Ακριβώς.
Και το Πάσχα.
Αυτό.
Και πώς στα γενέθλιά μας άμα είμαστε μόνοι μας, ναι, και παντού. Οι προσδοκίες είναι παγίδα. Οι προσδοκίες είναι καμουφλαρισμένες απαιτήσεις. Απαιτήσεις προς την πραγματικότητα. Είναι σαν να πάει μια απαίτηση. Που όλοι έχουμε ένα κακομαθημένο παιδάκι μέσα στο κεφάλι μας. Εγώ έχω ένα μικρό κακομαθημένο βαγγελάκι που θέλει τα πράγματα αυτά που θέλει.
Εγώ τον λέω Καραμήτρο πάντως, να ξέρεις.
Ίσως κι εγώ καλό είναι να το βαφτίσω αλλιώς. Λοιπόν.
Είναι το γνωστό που πας ρε Καραμήτρο, γι' αυτό μου κάνει πολύ νόημα.
Ναι, άρα το απαντάς με τη μία.
Ναι, ναι.
Ναι, είδες, γι' αυτό είναι πιο αποτελεσματικό το δικό σου. Αυτές οι προσδοκίες λοιπόν που είναι απαιτήσεις, αυτές μας δημιουργούν τη ζημιά. Να είμαι ειλικρινής, στην προσέγγιση που έχω εκπαιδευτεί και εφαρμόζω ψυχοθεραπευτικά, ένα βασικό μότο που υπάρχει είναι ότι πρέπει να κηρύξουμε τον πόλεμο στον πρεπισμό. Και αυτό ακούγεται πιο καλά στα αγγλικά, γιατί στα αγγλικά το πρέπει είναι must, με you. Και λέει we must declare war on masturbation. Αλλά είναι με you. Το άλλο λέει άστο, είναι υπέροχο να υπάρχει. Αλλά τα πρέπει... Και όταν πηγαίνουμε στις διακοπές λοιπόν με ένα σωρό πρέπει, ναι, πρέπει να περάσω καλά. Βλέπω στο Instagram όλοι είναι καβάλα σε σκάφη και τρώνε υπέροχα φαγητά σε φοβερά εστιατόρια.
Σε κάποιες των περιπτώσεων ισχύει, πρέπει να σου πω. Και το ένα και το άλλο.
Σε κάποιες ισχύει.
Ναι, σε κάποιες, ναι.
Αλλά αν δεν το έχω εγώ αυτό στη ζωή μου, τι να κάνω. Δεν, ναι, γεννήθηκα εφοπλιστής.
Όχι.
Άρα,
και δεν είναι και κακό.
Και δεν είναι και κακό. Άρα, αντί μέσα μου να πω... Πρέπει να διασκεδάσω έτσι. Πρέπει να περάσω καταπληκτικά. Τι σημαίνει καταπληκτικά? Αν είμαι εστιασμένος στο αποτέλεσμα των διακοπών, το πώς θα περάσω, από το πρωί ως το βράδυ
αυτό
θα έχω ένα μετρητή που θα μετράω πόσο καλά περνάω.
Το ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος αυτό θα γίνει τραγικό μέτρο, γιατί δεν θα περνάω καλά, γιατί μονίμως είμαι έτσι. Είναι ακριβώς όπως λέγαμε και πριν, σαν να είμαι στη σχέση μου και να λέω άραγε περνάμε καλά. Δεν είμαι όλο εστιασμένος στο αποτέλεσμα. Ναι. Αυτό άγχος είναι. Καλύτερα να πω, έχω έρθει εδώ, τώρα είμαι στη θάλασσα. Πώς είναι το νερό, για να πλατσουρίσω. Τι βλέπει το μάτι μου. Ναι. Κοίτα η άμμος τι αίσθηση έχει. Γιατί στο εδώ και το τώρα είναι αυτά που μπορεί να καταγράφει ο εγκέφαλός μας και να βιώνει θετικά πράγματα. Όταν εστιάζω στο μέλλον, η έκβαση των διακοπών ή το τι θα βρω όταν γυρίσω πίσω. Εκεί πέρα δημιουργείται άγχος. Και όταν εστιάζω στο παρελθόν, τις περισσότερες φορές δημιουργείται θλίψη. Γιατί στο παρελθόν σκέφτομαι τι δεν έχω κάνει καλά ή τι δεν πήγε καλά. Άρα βιώνω απώλειες και αποτυχίες. Ενώ αν είμαι στο εδώ και το τώρα, έφτασα τώρα στο τάδε μέρος. Βλέπω ένα δέντρο, βλέπω μια θάλασσα, όπου και να είμαι. Ας τα καταγράψω αυτά.
Να σου πω κάτι. Αυτό εγώ συντάσσομαι απόλυτα με την περιγραφή. Όμως για κάποιους ανθρώπους που έχουν φύγει. Με μία, θα το πω και συγγνώμη αγαπημένοι ακροατές, με μία τσίτα. Mm. Αυτό το να αρχίσουν σιγά σιγά να κατεβάζουν το ρυθμό, ίσως να φαίνεται δύσκολο και ότι αυτό που εμείς τώρα περιγράφουμε, το ότι κοίτα εδώ, μείνε στο εδώ και στο τώρα, μπορεί να φαίνεται δύσκολο και να μην είναι συντονισμένο με αυτό που συμβαίνει. Πώς μπορούμε να τους το πούμε διαφορετικά?
Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει ένα ανέκδοτο στην ψυχολογία που λέει πόσοι ψυχολόγοι χρειάζονται για να αλλάξουν μία λάμπα. Την ξέρεις την απάντηση?
Όχι.
Η απάντηση είναι ένας, αλλά η λάμπα πρέπει να θέλει να αλλάξει.
Εντάξει.
Δηλαδή, αν είμαι ένας, και στο λέει ένας άνθρωπος που εμένα, αν με ρωτούσες μέχρι τα 25 μου και μου έλεγες ποιος είσαι, πώς περιγράφεις τον εαυτό σου, θα σου έλεγα ότι είμαι ένας εξαιρετικά αγχώδης άνθρωπος και αυτό με οδηγούσε να αισθάνομαι και αδύναμος να διαχειριστώ πιέσεις. Okay. Όμως, αν θέλουμε, αλλάζουμε. Καλώς ή κακώς έχουμε να κάνουμε κάποια δουλίτσα γι' αυτό. Δεν είναι να σκάψουμε θεμέλια για έναν ουρανοξύστη. Είναι δουλίτσα με τον εαυτό μας. Να βοηθήσω τον εαυτό μου, είτε με πιο άμεσες λύσεις, όπως είναι έτσι το mindfulness, να μάθω έστω κάποιες αναπνοές, λίγο να καλμάρω, να ρίχνω το στροφόμετρο του οργανισμού μου, είτε με το να παίξω κάποιο παιχνίδι σαν άσκηση με τον εαυτό μου, να φέρνω την προσοχή μου στο εδώ και το τώρα, αντί να σκέφτομαι μονίμως κάτι, τι θα γίνει μετά ή τι έγινε πριν. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μια πιο βαθιά δουλειά που όντως δεν είναι που θα την κάνω εγώ, ας πούμε, που για μένα είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση που κάνουμε, γιατί δεν έχω φύγει ακόμα για τις διακοπές αργό φέτος, αλλά υπάρχει και μια άλλη δουλειά που είναι να αναπτύξουμε μια πιο στοϊκή φιλοσοφία και στάση ζωής. Μην τζακωνόμαστε συνεχώς με την πραγματικότητα. Έπρεπε να περάσω έτσι, πρέπει να περάσω έτσι, ή συχαίνω με τη δουλειά μου και δεν αντέχω. Μα φεύγω για διακοπές και συχαίνω με τη δουλειά μου και σκέφτομαι την επιστροφή ήδη.
Ναι.
Άρα στις διακοπές
δεν
θα πάρω χαμπάρι τίποτα.
Έχω φύγει ήδη και δεν έχω λάβει το δώρο, το ότι έστω από αυτή τη δουλειά που συχαίνεσαι είχες ένα budget ή κατάφερες με τα κόπων και βασάνων, να το πούμε και αυτό, γιατί και η οικονομική κατάσταση των ανθρώπων δεν είναι ότι όλοι κάνανε διακοπές και μπορούσαν να δώσουν αυτό το δώρο στον εαυτό τους. Από αυτή τη δουλειά που συχαίνεσαι μπόρεσες να έχεις ένα οικονομικό budget το οποίο σε πήγε εκεί. Η λέξη συμβιβασμός με την διακοπή συμβαδίζει? Δηλαδή, όταν θα πάμε κάπου που δεν ήταν τελικά τις επιλογές μας, έχουμε αρχίσει και το καταλαβαίνουμε, αρχίζουμε να σφιγγόμαστε ή γινόμαστε λίγο δυσάρεστοι με το περιβάλλον μας ή νιώθουμε ότι πνιγόμαστε, το να συμβιβαστούμε με αυτό που έχουμε εκείνη τη στιγμή είναι κάτι που θα λειτουργούσε καταπραϊντικά?
Όσο και αν δεν μας πολύ αρέσει η λέξη συμβιβασμός, γιατί είναι μια λέξη η οποία δεν αφήνει ικανοποίηση για κανέναν, κάποιες φορές όμως μπορεί και να βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα, αν καταφέρουμε το συμβιβασμό μέσα μας να τον κάνουμε έστω να το μετατρέψουμε σε μια αποδοχή, ποια είναι η διαφορά τους? Συμβιβάζομαι σημαίνει ότι πω ήταν απατεώνας αυτός που μου νίκια στο δωμάτιο και το μέρος εδώ πέρα δεν ξέρω εγώ τι, έχει 18 μπαράκια κάτω από εδώ που κοιμάμαι και έτσι δεν μου αρέσουν τα χαρακτηριστικά του μέρους. Και τώρα τι κάνω, το καταπιέζω, δηλαδή είναι σαν να βράζει μία χύτρα, μία κατσαρόλα και εγώ να κρατάω το καπάκι με δύναμη. Αυτό είναι συμβιβασμός. Έχει κούραση να κρατάς το καπάκι. Η αποδοχή μας βοηθάει να χαμηλώσουμε το μάτι, να μειωθεί η πίεση. Τι σημαίνει αποδοχή? Αν μπορούσαμε να εκτυπώσουμε το σκεπτικό ενός ανθρώπου που αποδέχεται κάποιες συνθήκες ακόμη και αν δεν του αρέσουν. Αυτός ο άνθρωπος, αυτό που θα έγραφε αυτή η εκτύπωση θα ήταν: σίγουρα θα προτιμούσα να υπάρχουν άλλες συνθήκες εδώ που ήρθα για να ξεκουραστώ. Καλός ή κακός, τουλάχιστον σήμερα, γιατί μπορεί αύριο να βρω κάποια εναλλακτική, να πάω κάπου αλλού. Αλλά τουλάχιστον σήμερα είμαι εδώ. Ας κοιτάξω το συμφέρον μου. Αντί να τσακώνομαι με την πραγματικότητα, πόσο χάλια είναι εδώ, ας κοιτάξω το συμφέρον μου και ας πω: το μέρος αυτό είναι έτσι όπως είναι. Εγώ σήμερα πώς μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου? Ας έχω ένα πρόβλημα, είμαι σε ένα μέρος που δεν μου ταιριάζει. Μην έχω δύο προβλήματα, είμαι σε ένα μέρος που δεν μου ταιριάζει και έχω και φθορά από την τζαντίλα που συσσωρεύω μέσα μου.
Οπότε αυτό αθρηστικά θα αρχίσει μια σημαντική επιβάρυνση μετά στον άνθρωπο που τα φέρει αυτά.
Έχει φθορά αυτό
Έχει
το
φθορά.
Πράγμα. Έχει φθορά. Και με τις παρέες είναι αυτό. Κοίτα να δεις που δεν ταιριάζουμε. Ναι. Κοίτα που ένα, να δεις πόσο ψυχαναγκαστικός είναι αυτός και θέλει να μας κάνει αυτό και να πάμε εκεί και όλα αυτά.
Αυτό πώς μπορεί να ρυθμιστεί πριν μια ομάδα, ένα γκρουπ ανθρώπων, ακόμη και από ένα ζευγάρι και ανάμεσα σε φίλους, να πούν το πρόγραμμά τους, τι τους αρέσει και να το βάλουν όλοι πάνω στο τραπέζι. Ότι εγώ, παιδιά, πριν τις 12 δεν ξυπνάω. Άρα, μένα με ξεχνάτε για τις καταρριχήσεις, αναρριχήσεις και τα bungee jumping. Ή ο άλλος που να σηκώνεται 6 ώρα το πρωί και να λέει ότι εγώ θέλω τουλάχιστον 2 ώρες να κοιτάω το πέλαγος και να πίνω καφέ. Οπότε αυτό είναι καλά να υποθούν. Άρα, χρειάζεται μια ειλικρίνεια πριν πάμε να μοιραστούμε κάτι σημαντικό, όπως είναι η διακοπή από την καθημερινότητά μας, σωστά.
Ναι, ακριβώς. Και ουσιαστικά τι λες, ότι η πρόληψη είναι πολύ προτιμότερη από τη θεραπεία.
Ναι.
Άρα όταν είναι να πάμε κάπου, και τώρα μπορεί ο περισσότερος κόσμος να επιστρέφει, να έχει επιστρέψει, αλλά θα πάνε και αλλού εκδρομές και ταξίδια. Όταν είναι να πάμε κάπου λοιπόν με παρέα, ας πούμε 5 κουβέντες, δεν χρειάζεται να κάνουμε σύσκεψη. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουμε να φύγουμε από τα calls εκεί πέρα με τις δουλειές.
Ναι.
Μην πάμε να το κάνουμε για τις διακοπές. Αλλά ας πούμε ότι ξέρεις, μ' αρέσουν αυτά, να ξέρεις, θα είσαι ok με αυτό. Εγώ θα σηκώνομαι, θα πηγαίνω να κάνω το τρέξιμο μου. Ή εμένα μ' αρέσει κάποιες φορές και να κάτσω μόνος μου σε μια παραλία να διαβάσω ένα βιβλίο. Θα είστε ok εσείς? Δηλαδή κάποιες φορές θα θέλω και λίγο δικό μου χρόνο. Mm-hmm. Και όταν τα έχουμε συνεννοηθεί, ξέρουν και οι άλλοι τι να περιμένουν.
Σωστά. Δεν υπάρχει και ο ευνηδιασμός που μπορεί.
Ακριβώς. Έχουν λιανθεί οι γωνίες που μπορεί να δημιουργήσουν τριβή και συγκρούσεις.
Ωραία. Επειδή δεν έχεις πάει σε διακοπές, θα σε πάω μέχρι τη θάλασσα και επιστρέφουμε.
Ένα αεροπλάνο και γέλασες, γέλασες. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μας αγαπούσα πίσω από το φεγγάρι θα κρυφτεί και σε κοιτούσα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μα κάθε βράδυ τα στρατεύταν πάνω μου να σου χάρει. Βούτυξα με μια κιθάρα στο διάστημα, τα πρώτα τσιγάρα με φίλησες, με φίλησες. Καράβια κυβέρνητα, αντίδοτα στην ερημιά μας, αστροπλία, αστροπλία. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μας αγαπούσα πίσω από το φεγγάρι θα κρυφτεί και σε κοιτούσα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μα κάθε βράδυ τα στρατεύταν πάνω μου ροχή με ένα σου χάρι.
Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, σε όποιον αρέσουμε, έχουμε ακόμη 10 λεπτά στη διάθεσή μας και πάμε να τους επιστρέψουμε όλους από διακοπές που τους έχουμε στείλει μετά από τόση φοβερή επεξεργασία και διεργασία.
Ναι.
Ωραία, και επιστρέψαμε. Και επιστρέφουμε σε κάτι, ας πάρουμε το θετικό σενάριο. Επιστρέφουμε σε κάτι που θέλουμε, που ήταν λειτουργικό και χαιρόμαστε. Αυτό είναι ήδη από μόνο του πάρα πολύ ενδυναμωτικό. Και έχουμε το χώρο και το χρόνο και την μπαταρία μετά να συνεχίσουμε για τον υπόλοιπο χρόνο. Πρέπει να σου πω ότι για μένα η επιστροφή από τις διακοπές και 2 Σεπτέμβριος είναι κάτι σαν πρωτοχρονιά. Είναι το δικό μου New Year's Resolution. Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί πολύ έτσι, σημαντικά πράγματα. Στην περίπτωση όμως που επιστρέφουμε σε κάτι που δεν θέλουμε, που δεν μας αρέσει.
Ναι, έχουμε πραγματάκια να κάνουμε εκεί πέρα.
Αλίμονο.
Βέβαια τα ίδια είναι που μας βοηθούν ακόμη και όταν επιστρέφουμε σε κάτι που μας αρέσει και έχουμε όρεξη και όπως είπες πολλές φορές και για πάρα πολλούς ανθρώπους ο Σεπτέμβριος, η επιστροφή από τις διακοπές, είναι ένα σημείο στο οποίο θέτουμε στόχους. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάμε μία σεζόν επαγγελματική, ναι, προσωπική. Οπότε είναι κάτι που μας, με πολύ όρεξη ξεκινάμε κάτι δημιουργικό. Ακόμη όμως κι αν δεν τυχαίνει, όπως μου είχε πει παλιά κάποιος που μου είχε πει, Βαγγέλη, δεν χρειάζεται να είσαι ερωτευμένος με την κουτάλα για να ανακατέψεις τη σούπα. Μερικές φορές απλώς η δουλειά μας ή άλλα πράγματα στη ζωή απλώς υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, είναι η μηχανή που μας δίνει το λαδάκι για να κινούμε τη ζωή
το
μας.
Μέσο.
Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές, υπάρχουν 2-3 πράγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε αυτή τη μετάβαση πιο εύκολη. Και γιατί τώρα τα συζητάμε αυτά και ακούγεται αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα να είναι μια συζήτηση πολύ του δυτικού κόσμου. Όμως εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια δυσκολία με τις αλλαγές. Mm-hmm. Κάθε αλλαγή γίνεται αντιληπτή και ο οργανισμός μας...
Κίνδυνος.
Ακριβώς. Γίνεται αντιληπτή ως κίνδυνος και ως απώλεια πολλές φορές. Mm. Ακόμη και οι θετικές αλλαγές, πολλές φορές γι' αυτό και βλέπουμε πολλοί άνθρωποι παθαίνουν κρίση πανικού, την πρώτη κρίση πανικού της ζωής τους, την παθαίνουν όταν έχουν μια θετική αλλαγή.
Ναι.
Γιατί ο εγκέφαλος προσπαθεί να διαχειριστεί και να τακτοποιήσει δεδομένα.
Και να κρατήσει τον άνθρωπο στη σπηλιά, στο ασφαλές, στο γνώριμο.
Ακριβώς. Άρα τι θέλουμε εμείς για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Νούμερο ένα, να μειώσουμε λίγο τις αβεβαιότητες. Mm-hmm. Άρα όταν επιστρέφω, ας μην πέσω με τη μία σε full ρυθμούς.
Ναι.
Ας έχω μια μεθοδολογία. Mm. Ας αδειάσω τη βαλίτσα μου κάπου,
μία μέρα μετά.
Κάπου, ναι, μετά έστω λίγο μετά το πρώτο 24ωρο. Δεν χρειάζεται με το που μπω στο σπίτι. Δεν το θέλουμε. Δεν.
Εγώ το καθυστέρησα. Ναι,
αλλά ναι. Ας το κάνουμε λίγο. Γιατί απλώς μας βοηθάει, καταρχάς μας τακτοποιεί το οπτικό μας πεδίο, το χώρο μας και μας παίρνει και μια εκκρεμότητα.
Σωστά.
Έτσι. Επιστρέφουμε στη δουλειά μας. Αν έχουμε τη δυνατότητα, έτσι τώρα κάνουμε μια γενική συζήτηση, δεν ξέρουμε ο καθένας τι συνθήκες έχει στη δουλειά του, αλλά αν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε λίγο το φόρτο εργασίας μας, ας μην βάλουμε τις πρώτες 2 ημέρες κάποιες δύσκολες συναντήσεις. Mm-hmm. Ας μην πάμε με τις ενοχές ότι πω όσο έλειπα κάποιοι άλλοι τρέχανε για λογαριασμό μου και τώρα εγώ πρέπει να δουλέψω 18 ώρες την ημέρα για να τους το ανταποδώσω. Γιατί αυτό θα σβήσει όποιο θετικό αντίκτυπο είχαν οι διακοπές.
Και χρειάζεται πολύ λίγος χρόνος για να γίνει αυτό.
Πολύ λίγος χρόνος. Πολύ λίγος. Γιατί είναι πολύ σύνηθες να λέμε ότι μα κοίταξε, έχω γυρίσει λίγες μέρες από τις διακοπές.
Και είναι σαν να μην έφυγα.
Έτσι. Ας μπούμε σταδιακά. Ας έχουμε ένα πλάνο. Ας βοηθήσουμε πολύ με το κομμάτι της αποδοχής που λέγαμε και πριν. Mm. Ξέρεις, αν ξυπνάω κάθε πρωί και βρίζω την τύχη μου που δεν έχω γεννηθεί γόνος κάποιας πολύ πλούσιας οικογένειας και να μην χρειάζεται να δουλεύω, θα ξεκινάω με πολύ στρες, συναισθηματικό στρες μέσα μου.
Και με μεγάλη μειονεξία κιόλας.
Ακριβώς. Mm. Καλύτερα να... Δεν είναι τοπάθεια, δεν είναι κάτι αρνητικό. Είναι να μην τζακώνω με την πραγματικότητα. Θα ήθελα να κάνω περισσότερες διακοπές. Καλώς κακώς αυτές έκανα και έκανα αυτά τα ωραία πράγματα και βάζω ένα στόχο τώρα για τις επόμενες.
Αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι. Ότι για μένα η γιατριά είναι ότι μπορεί φέτος να ήθελα και κάτι ακόμη να κάνω, αλλά θα αρχίσω από τώρα να το προγραμματίζω για του χρόνου. Θα αρχίσω να βάζω λίγα περισσότερα χρήματα, λίγα περισσότερα. Ένα ποσό στην άκρη μεγαλύτερο από ό,τι είχα φανταστεί, γιατί τελικά το κόστος ήταν διαφορετικό. Έχω πληροφορίες για να αξιοποιήσω για του χρόνου. Να δω τι μου αρέσει, πόσο αντέχω, καινούρια πράγματα, παλιά πράγματα, να βάλω και άλλους ανθρώπους, να μην βάλω... Έχουμε πληροφορίες για τις επόμενες διακοπές. Και επίσης νομίζω ότι μπορούμε να επιλέξουμε. Θέλουμε να κάνουμε μεγάλες και ωραίες διακοπές το καλοκαίρι ή τις γιορτές. Όπου εκεί τα θέλουμε όλα κάποια στιγμή. Θέλουμε και το καλοκαίρι, θέλουμε και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα και τα τριήμερα. Δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτα όμως κάποιες φορές.
Δεν ευχαριστιόμαστε. Δεν είναι κακό να έχουμε επιθυμίες. Αυτό είναι στη φύση του ανθρώπου. Αυτό μας έχει φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και είναι υπέροχο. Το μέτρο θέλουμε. Το μέτρο και να είμαστε σε επαφή με την πραγματικότητα. Άμα τσακωνόμαστε με την πραγματικότητα, αυτό μας δημιουργεί εντάσεις μέσα μας. Και η σκέψη αυτή και ο στόχος των επόμενων διακοπών, με όποια μορφή και όποτε να είναι αυτές, είναι υπέροχο. Βέβαια, θα τον θέσουμε, θα κάνουμε το πλάνο, mm-hmm. θα τηρήσουμε την όποια αποταμίευση κτλ. Mm-hmm. Και θα το βάλουμε στην άκρη.
Σωστά. Γιατί δεν θα ζούμε γι' αυτό.
Μετά θέλουμε να ζούμε το εδώ και τώρα. Γιατί,
σωστά.
Να σου πω κάτι. Είμαστε στην Αθήνα και έχουμε μια ωραία συζήτηση αυτή τη στιγμή. Να. Γιατί να μην απολαύσω αυτό. Πες ότι και εγώ είχα επιστρέψει από διακοπές. Ναι. Δεν ήταν όπως φέτος που θα φύγω λίγο τώρα. Αλλά γιατί να μην το απολαύσω αυτό τώρα, αυτή τη στιγμή, και να κάθομαι και να σκέφτομαι αχ του χρόνου τι διακοπές
θα κάνω.
Στη δουλειά μας. Κάποιοι είμαστε τυχεροί, αγαπάμε τη δουλειά μας. Άρα ας αφήσω τον εαυτό μου να ταϊστεί από τη δημιουργικότητα αυτή. Δεν μου αρέσει πολύ η δουλειά μου ή και καθόλου. Okay, όμως κάτι μου δίνει η δουλειά μου, ναι. Και ευτυχώς που την έχω αυτή τη δουλειά και μου το δίνει. Και αν δεν μ' αρέσει, να ένας άλλος στόχος. Πώς μπορώ να προετοιμάσω μια μετάβαση επαγγελματική.
Μια αλλαγή. Ωραίο. Έχουμε λίγα λεπτά και θέλω να τα αφιερώσουμε. Πώς? Ναι, Βασίλη μου, το είδα. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι για τους ανθρώπους που δεν έχουν φύγει διακοπές. Θέλω να τους δώσεις μια χρήσιμη σκέψη δική σου, για να μπορέσουν να τη βγάλουν, ναι. Που λέμε.
Το μόνο χρήσιμο έτσι που πραγματικά μπορώ να πω είναι κάτι που έχει βοηθήσει και τον ίδιο μου τον εαυτό, όταν για πάρα πολλά χρόνια είχα πολύ έντονες δυσκολίες οικονομικές και δεν μπόρεσα καθόλου ούτε διακοπές ούτε άλλα πράγματα να απολαύσω. Αυτό που με βοήθησε είναι να έχω στόχους και να κάνω αυτό που δεν μου αρέσει τώρα, να το μετατρέψω σε ένα στόχο και να το αποδεχτώ και να πέσω με τα μούτρα στη δουλειά για να το καταφέρω.
Λοιπόν, εύχομαι η σημερινή συζήτηση να ήταν χρήσιμη για εσάς. Ήταν το όποιον αρέσουμε. Θα τα πούμε αύριο πάλι στις 3. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ήταν μαζί μας ο Βαγγέλης Βερτόπουλος. Και θα σας αποχαιρετήσω. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιάννης Πετρίδης από τις 4 στις 5. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.
Πολύ. Το καλοκαίρι μαζί θα φύγουμε παρέα. Κι ίσως ξυπνήσουμε κι αλλιώς να ζήσουμε. Κι όλα τα άγχη μας στο σπίτι να τα αφήσουμε. Το καλοκαίρι μαζί κι όλα θα είναι ωραία. Σε πόλεις και νησιά και σε μικρά χωριά θα θυμηθούμε πως είναι να ζεις κανονικά. Και μια στιγμή πριν το μεγάλο μου το βήμα και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα. Τι μας δένει αφού και μόνο η ματιά μας θα το πει. Πώς να μην γιορτάσουμε που ό,τι κι αν συμβαίνει η αγκαλιά σου είναι η πρώτη επιλογή. Το καλοκαίρι μαζί θα φύγουμε παρέα κι ίσως ξυπνήσουμε κι αλλιώς να ζήσουμε κι όλα τα άγχη μας στο σπίτι να τα αφήσουμε. Το καλοκαίρι μαζί κι όλα θα είναι ωραία. Σε πόλεις και νησιά και σε μικρά χωριά θα θυμηθούμε πως είναι να ζεις κανονικά. Και μια στιγμή πριν το μεγάλο μου το βήμα και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα.